Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гъсът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате винаги е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно ще ви представим в началото темата под заглавие «Да се докоснем до Великия Бог». Пред микрофона сме моята колежка Релия Божидар, а след това ще ви прочета 144-ти псалом и част от 145-ти. Докато ги чета, се опитайте да вникнете в чувствата на псалмиста, когато възхвалява своя Господ Бог. Скъпи приятели, помните ли къде сте били и какво сте правили на 11 септември 2001 година? Трудно вероятно ще си спомним. Но ако зададем въпроса по друг начин, помните ли какво се случи на 11 септември 2001 година? Надали ще има някой, който е бил на достатъчно зряла възраст и да не помни. Светът беше потресен. Ако беше военно време, можеше и да не направи такова силно впечатление този факт, но в мирно. Какво се случи? Два пътнически самолета се врязоха в колите на Световния търговски център в Нью-Йорк, трети се заби в сградата на Пентагона във Вашингтон, а четвърти падна някъде в провинцията. Емоционалните последици от подобно събитие са свързани с шок, недоумение и много скръб. Сякаш слънцето беше засенчено и всичко наоколо изпадна в тъмнина. Това просто се случи, макар че ако някой беше ни казал, че е възможно, повечето вероятно щяха да кажат не, абсурд. Някакви си дилетанти да отвлекат не един, а цели 4 самолета при тази супермодерна техника и военна защита? О, не, абсурд.
Скъпи приятели, ако се опитаме да си представим как са се чувствали учениците на Исус след неговото разпятие, сигурно ще видим много общи неща с това събитие, за което Божо разказа. Най-малкото тези две събития си приличат по това, че по-човешки и двете изглеждат невъзможни, обаче са факт. Да се върнем към деня на Възкресението на Исус. Тогава в околностите на Ерусалим се разпространява невероятната новина, че той е възкръснал, обаче малко са онези, които започват да вярват в това. В Евангелието на Лука 24 глава е описана историята на двама ученици, които вървят по пътя от Ерусалим към Емаус. Това са двама тъжни, обесърчени мъже. Смъртта на Исус затъмнява слънцето на тяхното небе и те просто нямат представа по кой път да поемат и какво да правят въобще. Вървят и тъжно разговарят. И докато са увлечени в своя разговор, един странник се приближава и тръгва заедно с тях, като им задава въпрос. Ето, четем го в Лука 24 глава 17 стих.
Какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя?
Те спират и очудено започват да го гледат, но ето какво се случва в следващите стихове на текста, научаваме.
И един от тях на име Клеопа му отговори: «Нима само ти си пришелец в Ерусалим и не си узнал това, което стана там тези дни?» И ги попита: «Кое?» А те му отговориха: «Станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ, и как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха, а ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израел. И освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това. При това и някои от жените измежду нас ни смаяха, като отишли рано сутринта на гроба и не намерили тялото му. Дойдоха и казаха, че видели и видения на ангели, които казали, че той бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както жените казаха, а него не видели».
Когато спират да говорят, странникът им казва:
«О, неразумни и мудни по сърце! Да вярвате във всичко, което са говорили пророците».
Представете си каква невероятна промяна настъпва в сърцата им. Радостта им е неописуема. Всъщност Христос не използва някакви неразбираеми изрази, примерно от теологично естество, когато описва какво се е случило с него. Той всъщност стъпва на Библията, на Божието Слово. Езикът му е въздействащ и разбираем, а и силата му се състои в това, че наистина се обляга на пророците. И при други срещи Исус постъпва по този начин. Веднъж той казва на юдейските началници нещо, което Йоан записва в Евангелието си, 5 глава, 39 стих.
«Вие следвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мен».
Каква е Божията цел с нас, когато разкрива своите истини чрез Библията, на какво иска да ни научи Бог? Библията говори за израстване в Христос до зрелостта на пълното мъжество в мярката на ръста на Христовото съвършенство. Днес ще се опитаме да разгледаме приноса на Стария Завет към нашето израстване в Христос. Разбира се, едно проучване не е в детайли, а съвсем принципно, общо. Надяваме се, че с това всички ще добием някаква представа за същността на Стария Завет, за да си изясним ролята, която той играе при подготовката за израстването на всеки един от нас в Христос.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Онези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списал на кирилица. Стария завет, уважаеми слушатели, не случайно се приема като една незавършена книга. Бог никога не е смятал това да е последното му слово, отправено към човечеството. Доктор Томас предполага, че ако погледнем на Стария Завет като на книга, която никога до момента не сме чели и си водим записки за всички забележителни предсказания за някой, който трябва да се появи, ще открием, че тези серии предсказания започва от началните глави още на книгата Битие. С развитието на текста, предсказанията за тази личност стават все по-подробни и с нарастваща степен на очакване, докато в книгите на пророците те се развиват в чудесни ярки картини, които обрисуват в притаяващи дъха слова онзи, който ще се появи. И все пак, след като привършим с четенето на книгата на пророк Малахия, последната книга на Стария Завет, все още не знаем кой е този човек. Затова можем да кажем, че Старият Завет сам за себе си е фактическо едно несбъднато предсказание.
Но загадките на Стария Завет не свършват до тук. Забелязва се поразителна, странна и обезпокояваща струя кръв, която избликва в битие и протича с нарастваща сила в останалата част от историята. Досетихте се, че става дума за кръвта на жертвоприношенията. Хиляди животни, чиято кръв се пролива в един натигащ се прилив през цялата история на Израел. Отново и отново се оформя посланието, че без жертва няма прощение, няма помирение с Бога. Великите мъже и жени на Стария Завет сякаш изразяват отново и отново един купнеж по нещо повече от това, което животът им е предложил. Нещо висше, нещо вечно.
Например, Авраам тръгва да търси града, чието строител и творец е Господ. Народът на Израел броди по пътя на поклонението в книгите на Стария Завет. В книгата на Йов, псалмите и на други места има непрестанен вопъл на жадни души, купнещи за нещо, което още не е било осъществено. В момента, в който преминем от Стария Завет към Новия, се случва нещо прекрасно. Когато отворим първите страници на този Нов Завет, ние научаваме зараждането на Исус в човешка плът. Виждаме как Исус бъдва пророчествата, обяснява жертвите, удовлетворява купнежите. Новият Завет изпълнява обещанията на Стария Завет и трябва да признаем, че не можем напълно да оценим дълбокото значение на този Нов Завет, ако първоначално не сме били пробудени от посланията на Стария Завет.
Всяка книга от Стария Завет може да бъде оприличена на фраза или сричка. Всяка книга има свое собствено звучене и то е незавършено. Общото значение става ясно единствено след като всички срички и фрази се слеят в едно изречение. Пред погледа ни се появява чудесно изображение – изражението на пълнотата на Божия Син. Къде се сливат всъщност всички тези срички и фрази, които така образно приличихме с книгите на Стария Завет? Естествено, в Новия Завет. Някой вероятно ще си помисли, защо да не пропусна Стария Завет и изцяло да се прехвърля директно върху Новия, изобщо нямам нужда от Стария. Това всъщност не е много правилно. Не можем истински да проумеем богатството на Новия Завет, без да сме подготвени за това от Стария Завет. Въпреки, че голяма част от Новия Завет се разбира лесно, немалка част от него е изградена върху основите и символите от Стария Завет. Никога няма да разберем всичко в пълнота, което Господ иска да ни каже в Новия Завет, преди да сме били подготвени от дълбоките идеи на Стария Завет.
Всеки успешен процес изисква подходяща подготовка. Земеделците, например, знаят, че независимо, че семето е най-важният елемент при отглеждането на растенията, по-голямата част от семената никой няма да покълнат, ако почвата не е подходящо подготвена. Защо учителите винаги започват с азбуката, вместо веднага да ни въведат в произведенията на Шекспир? Няма ли да се спести много време, пари, усилия, ако пратим нашите 7-годишни деца направо в колеж? Очевидно е, че не можем да обучаваме учениците по този начин. Защо? Защото това не е начинът, по който те ще научат нещо. Без подходяща подготовка, цялото велико световно познание, дори преподавано от най-добрите професори на света, ще се излее безполезно на тях, без да остави никаква следа и без да ги промени. Нещо би липсвало в живота ни, ако се опитваме да проумеем, примерно, истинността на Христос, без изцяло да сме схванали, да речем, неговите божествени принципи, изразени в 10-те Божии заповеди, написани в старозаветната книга Изход, 20 глава.
Стария Завет е написан, за да разпали пламъка в сърцата ни и да ги накара да горят в очакване и купнеж на Исус Христос, който е представен в Новия Завет. Истината е, че Исус посреща всички наши нужди, но Стария Завет пробужда сърцата ни за истината, че се нуждаем от Него. Там намираме изказ на цялата болка, мъка и объркване, които измъчват душата на съвременния човек? Защо съществува несправедливост? Защо преуспяват порочните, злите? Какво е нашето място в този необятен свят? Как да намерим смисъл и цел? Дали само живеем, смеем се, страдаме, а след това умираме и се превръщаме в прах? Обичани ли сме, ценни ли сме? И още много-много други въпроси, които поставя Стария Завет.
И така, уважаеми слушатели, Старият Завет е предназначен да даде израз на нашия дълбок духовен глад, да формулира живота с понятия, които можем да видим и изразим, да изкаже жаждата на душата, така че да можем да посочим своята болка, своята нужда и своето желание. Как да разпознаем онзи, който ни удовлетворява, ако не сме определили източниците на своето неудовлетворение?
Преди да видим себе си отразени в страниците на Стария Завет, всичко, което можем да знаем истински, е, че всяка сутрин се събуждаме с неясно усещане за празнота и несъвършенност. В резултат на празно опитваме едно, второ, трето нещо с надеждата нещо да ни задоволи, а накрая винаги се чувстваме разочаровани. Така животът се превръща в непрестанна въртележка от търсене на удоволствие или на пари, или на взаимоотношения, или на наркотици, като всяко от тях неминуемо завършва с отчаяние, празнота, самота или пристрастяване.
В продължение на хиляди години до настоящия момент, хората от всички култури с всякакъв происход са се обръщали към Стария Завет, чели за неговите внушителни слова и са казвали: «Ето това е. Това съм аз. Това е точно начинът, по който се чувствам». И след това са продължавали да четат, за да открият в тези страници отговорите на своите проблеми и болки. Да, скъпи приятели, Стария Завет е книгата на човешкия опит. Тя е предназначена графично и реалистично да ни опише такива, каквито сме. От огледалото на Стария Завет ние виждаме себе си ясно, но това наше отражение ни подготвя да изслушваме Святия Дух, когато ни говори именно чрез Новия Завет.
Колко бедни щяхме да бъдем без Стария Завет. И все пак трагичното е, че много от християните сами избират да бъдат бедни. Те пренебрегват прекрасното откровение, което Бог ни е дал в Стария Завет, за да може богатството на истините да оживее в сърцата ни и в Новия Завет. Всъщност в Стария Завет има 4 раздела, като всеки от тях е специално предназначен да ни подготви и да бъдем близо до нашия Бог. От историята за произхода на човечеството до историята на Израел, от великолепната поезия до грамовните слова на книгите на пророчествата, всеки един раздел доизгражда своята собствена основа за истината. Всяка част от Стария Завет докосва сърцата ни по различен начин и ни помага в това да си представим най-вече идващото царство и личността на Исус.
Скъпи приятели, нашият апел днес към всички вас е: опитайте се да се докоснете до този велик Бог, който милее за всички нас, който ни обича безусловно и който ни се разкрива винаги от древността до днес и който ще ни се разкрива винаги и във вечността. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет awr.org, първия сайт, и втория awr.sdabg.org. Следва 144-ти, част от 145-ти псалом. Благословен да бъде Господ, моята канара, който учи ръцете ми да воюват, пръстите ми да се бият, който ми показва милосърдие, който е моята крепост, високата ми кула и моят избавител, щитът мой и онзи, на когото уповавам, който покорява хората ми под мене. Господи, какво е човек, за да обръщаш внимание на него? Син човешки, за да го зачиташ. Човек прилича на лъх. Ните му са като сянка, която преминава. Господи, приклони небесата си и слез. Допри се до планините и те ще задимят. Стреляй със светкавица, за да ги разпръснеш. Хвърли стрелите си, за да ги поразиш. Протегни ръката си отгоре. Избави ме и ме изведи от големи води. От ръката на чужденците, чието уста говорят суета и чиято десница в клетва е десница на лъжа. Боже, с нова песен ще те възпея. С десетострунен псалтир ще пея хваление на Тебе, който даваш избавление на царете и който спасяваш слугата си Давид от смъртоносен меч. Избави ме и ме изтръгни от ръката на чужденците, чието уста говорят суета и чиято десница в клетва е десница на лъжа. Когато нашите синове в младостта си бъдат като пораснали филизи и нашите дъщери като крайъгълни камъни, издявани за украшение на дворци, когато житниците ни бъдат пълни, доставящи всякакъв вид храна, и овцете ни се умножават с хиляди и десетки хиляди по полетата ни, и когато воловите ни бъдат добре натоварени, когато няма нито нахлуване навътре, нито налитане навън, нито вик по нашите улици, тогава блазена онзи народ, който е в такова състояние, блажен онзи народ, на когото Господ е Бог. Ще те превъзнасям, Боже мой, царю мой, и ще благославям Твоето име от века и до века. Всеки ден ще те благославям и ще хваля Твоето име от века и до века. Велики Господ е достоен за хваление и величието му е неизследимо. Едно поколение ще хвали делата ти на друго и ще разказва за Твоето могъщество. Ще размишлявам за славното величие на Твоето достоинство и за Твоите чудесни дела. И когато хората говорят за мощта на Твоите страшни дела, то и аз ще разказвам за Твоето величие, ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост и ще възпяват Твоята правда. Благодатен и жалостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Благ е Господ към всички и благите му милости са върху всичките му творения. Всички Твои творения ще те хвалят, Господи, и Твоите свети ще те благославят, ще говорят за славата на царството ти. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!